Lideri i opozitës Anthony Albanese mbajti fjalimin e tij në lidhje me buxhetin dhe në të vendin kryesor e zuri strehimi dhe ndihma sociale. Prodhesit e opozitës federale, buxheti është momenti i dur për t'i sjellë elektoratit një mundësi alternative, një vot alternative. Dhe prodhesin e Partisë Laboriste, Anthony Albanese, mbrëmja e të entes ishte mundësia ti e fundit për para zgjedhjeve federale.
I stand before you tonight seeking the honor of serving as your Prime Minister. I understand the value and the power.
Unë qëndroj sot për para jush për të kërkuar nderin që të shërbej si kryeministri juaj. E kuptoj vlerën dhe fuqin e një qeverie të mirë. E di që vendi ynë ka nevojë për të dhe meriton një qeveri të mirë. Një qeveri që beson në potencialin tuaj. Një kryeministër që ndan vlerat tuaja. Një qeveri laboriste që është në anën tuaj, tha ai. Anthony Albanese beson se pandemia e koronavirusit e ka lënë Australinë me një mundësi që vjen një herë në shekull.
Mr. Speaker, Australians know that the last year has been unlike any other in our lifetimes.
Zoti kryetar, australianët e dinë se veti i kaluar ka qenë shumë ndryshe nga të tjerët. Shohim shkatërim në botë, zemra të thyra. Dhe është natyrshme që ta ndjejmë se gjërat mund kishin qenë shumë më keq edhe këtu. Megjithatë, kur e shoh vendin ton sot, e di se mund të bëjmë edhe më tej. Dhe thot ai, buxheti i qeverisë nuk ka sjell asnjë shpresë në këtë drejtim.
This budget offers a low growth, low productivity and low wage future and $1 trillion of debt.
Ky buxhet ofron një rritje të ulët ekonomike, produktivitet të ulët, paga të ulta, $1 trillion borxh, sepse vetëm këtu i kemi varur shpresat. Dua që Australia të dalë nga kjo krizë më e fortë, më e zgjuar, më e mbështetur, me një rimëkëmbje ekonomike që do të funksionojë për të gjithë australianët. Zoti Albanese thotë se ai ka për qëllim që t'i çojë laboristët në një rrugë të re dhe se partia e tij ka mësuar nga e kaluara. Përpjekjet e paratësit të tij Bill Shorten për të fituar zemrën e publikut me një agjent të gjerë politike i kushtuan vota partisë në zgjedhjet e fundit. Pra zoti Albanese po zbulon një vetëm një pjesë të politikave të reja. Midis tyre, një plan me vlerë $10 miliard për strehimin social dhe të përballueshëm.
I'm proud to say that Labor in government will create a $10 billion Housing Australia Future Fund.
Jam krenar të them se Partia Laboriste do të krijojë një fond me $10 miliard të quajtur Housing Australia Future Fund, me investime për të ndërtuar strehime sociale dhe të përballueshme, si dhe për të krijuar vende pune. Plani përfshin 10.000 shtëpi për punëtorët e vijës së parë të mbrojtjes, për veteranët dhe gratë që ikin nga dhuna në familje, gjithashtu edhe shtëpi nëpër komunitetet indigjene. Zoti Albanese ka premtuar $100 milion në pagesa stimuluese, $10,000 për praktikat në sektorin e energjisë së pastër. Ai zotohet të kriminalizoj vjedhjen e pagave pasi qeveria Morrison e kishte këtë plan dhe e hodhi poshtë.
To the Australian people I say, you have been magnificent. You have been brave.
I them të gjitha australianëve, keni qenë të jashtëzakonshëm, trimat vendosur, meritoni një qeveri që i përshtatet përpjekjeve tuaja. Do të ishte katastrofë nëse do të dilnim nga kjo krizë pa mësuar asgjë. Nuk do të ndryshonim as pak. Do të ishte me të vërtet një mundësi e humbur nëse ekonomia jonë do të dilte në anën tjetër pa marrë përfitim nga ky moment transformues me një borxh dhe deficit më të madh të gjitha kohërave.
And deficit of all time.
E ndërsa promovonte punën e qeverisë, Josh Frydenberg i nënvlerësoi përpjekjet e opozitës.
Now we heard from Anthony Albanese last night, a lot of smear, but no new ideas.
Anthony Albanese e tha fjalën e tij, plot fjalë, asnjë ide. Ndërkohë që ne duam të krijojmë vende pune. Ky është fokusi ynë. Zoti Frydenberg tha se Partia Laboriste nuk ka një agjend të balancuar.
So the Labor Party will always spend more. And they'll always tax more. We didn't hear anything from Anthony Albanese about his proposal.
Partia Laboriste gjithnjë shpenzon më shumë, gjithmonë takson më shumë. Nuk pa asgjë nga Anthony Albanese në lidhje me propozimin e tij për të mbështetur fazën tonë të tretë të uljes së taksave. Nuk pa asgjë rreth më shëndetit mendor, nuk dëgjuam asgjë në lidhje me kujdesin për të moshuarin. Ato që dëgjuam ishin politika të dështuara dhe të ricikluara nga Bill Shorten.